واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
Apresenta-lhes Muhammad o exemplo de dois homens. Para um deles fizemos jardins de videiras, uma horta, cercados com tamareiras, entre eles campos de colheitas.